Insani FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insani FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun. Praktis.
Halo, selamat siang. Assalamualaikum sahabat Insani 87,6 Insani FM Radio Network. Radio Pilkada 2024 menginspirasi Indonesia. Yeah. Hijack dulu kita sebentar ya dari penyiar yang harusnya bertugas hari ini selama 4 jam. 1 jam dulu kita hijack karena ada Arya Irvandi.
Dan juga Naura Hara di sini.
Hari ini mau meng-hijack karena kita punya sesuatu yang penting untuk kita bawakan ya, buat sahabat Insania. Untuk yang mendengarkan kami melalui 87,6 terus juga yang mengunjungi mendengarkan kami melalui www.insaniafm.com. Atau yang sudah mendengarkan melalui aplikasi yang ada di App Store dan Play Store. Hari ini, tadi udah dengar di awal ya, ada soal korupsi.
Ada soal korupsi.
Berarti ada pembicaraan tentang korupsi.
Iya.
Tapi pembahasan korupsinya lewat seni kali ini.
Iya,
ya.
Menarik banget ya.
Yap, karena hari ini kita bersama dengan ada 3 narasumber yang hadir, baik virtual maupun yang hadir langsung di studio. Karena kita akan membahas soal berlayar menyebarkan kebaikan nilai anti korupsi lewat seni, ya. Lewat seni ini lewat apa?
Apa nih? Seni kan banyak,
banyak. Ini seni juga kan yang lagi kita lakukan, seni bicara.
Seni bicara, betul sekali ya kak ya.
Kayaknya mereka pilih medium yang full package gitu, yang ada seni, semua elemennya ada gitu. Audio, visual, semua lengkap ada di situ ya. Oke, hari ini kami sudah bersama dengan spesialis kampanye anti korupsi dari KPKRI sudah ada Mbak Soraya Sri Anggarawati. Hai Mbak Soraya.
Halo Mbak.
Boleh di unmute dulu.
Iya boleh.
Para narasumber kita yang sudah hadir. Oke, kami punya Mbak Soraya Sri Anggarawati selaku spesialis kampanye anti korupsi dari KPKRI. Hai, selamat siang waktu Ternate, Mbak.
Halo, selamat pagi waktu Jakarta. Apa kabar?
Iya, kita pagi dan siang nih.
Iya, kita bedanya 2 jam zona waktunya ya. Sehat ya, Mbak? Terima kasih sudah hadir ya. Oke. Selain
thank you juga udah diundang.
Siap, Mbak. Selain ada Mbak Soraya, kami juga punya mentor film Ino Tokodiho dan juga beliau adalah sutradara film yang sudah hadir di studio bersama kami, ada Mas Angkasa Ramadan. Hai, Mas.
Halo. Selamat siang. Terima kasih udah mengundang juga ya.
Gimana, Mas? Jam segini siaran dulu.
Bentar. Selamat pagi juga ya buat Soraya. Kita beda 2 jam nih, Sor.
Beda ya.
Harusnya lo baru bangun kan, Mas Angkasa.
Iya, paling biasanya ini jam tidur bangun.
Iya.
Kata Mas Angkasa, aduh ada interview jam segini lagi gitu. Oke, selain ada Mbak Soraya dan Mas Angkasa, ada juga Aswin Ilyas. Ini adalah sutradara dari film Ino Tokodiho. Hai Aswin.
Halo semuanya. Halo Mbak Soraya. Halo Mas Angkasa.
Halo.
Kita halo, Mas. Seperti terpisah di bensin.
Iya, perkenalkan. Iya.
Oke.
Iya, sahabat Insania. Pagi ya. Kok pagi ya? Di sini kan siang nih.
Enggak, selamat paginya ke Mbak Soraya aja karena kita semua udah siang.
Iya, benar. Soraya gitu tuh kalau mau malam juga pasti bilangnya selamat pagi ya. Pagi terus aja pagi.
Oke, semangat.
Iya,
iya.
Iya, sahabat Insania. Mungkin kita ini ya. Langsung aja nih.
Kenapa tiba-tiba kita menghadirkan narasumber-narasumber ini? Ngomongin korupsi, ngomongin film. Karena sebenarnya sahabat Insania, ini perlu diketahui bahwa Maraya Story Lab ini sedang melakukan event screening Kololikie yang
merupakan ini kegiatan ini emang dilaksanakan oleh ini ya komunitas Maraya Story Lab ya.
Oke, jadi mereka tuh udah keliling-keliling sebenarnya dia.
Dan sekarang
Naura
kesini ya.
Jadi mereka tuh udah ke ini Vitu dari tanggal 19 sampai dengan 24. Berarti 24. Udah dari kemarin-kemarin sampai nanti malam nih nanti malam acara puncaknya.
Ya.
Mas Angkasa udah dari hari pertama, Mas?
Enggak, dari hari Senin. Jadi kita cuma ke Tomaja dulu.
Titik ketiga deh itu. Oh iya, ketiga. Oke. Okay. Nah, berarti memang ini untuk diketahui ya sahabat Insania bahwa ini adalah komunitas Maraya ini, Maraya Story Lab ini komunitas yang bergerak di bidang perfilman dan fokusnya itu soal pengembangan cerita. Jadi Maraya Story Lab masuk satu dari 9
finalis ya.
Betul.
yang mendapatkan ini pendanaan untuk menyelenggarakan screening Cinemaxi ya. Mm-hmm. Jadi sebuah program yang diinisiasi oleh KPK langsung di dalam rangka kampanye anti korupsi atau anti corruption film festival ya, yang disingkat ini ACFES ya.
Kita ACFES ya, sebutannya.
Ya, kita sebutnya ACFES ya.
Takut salah ya.
Iya, makanya tadi ini dengan disebutan kita di eja dulu nih, jangan sampai salah. Iya, betul. Okay. Dengan tema besar yaitu satu dekade berantas korupsi lewat seni.
Nah, ini satu metode yang menarik nih, ya kan, memberantas korupsinya lewat seni. Sebenarnya sudah dari ini kan selama satu dekade, saya juga pernah menonton beberapa film yang diikutkan di ACFES ini. Dulu tuh kalau nggak salah ada Revalina sama Nicholas ya. Kalau nggak salah ya. Mbak Soraya benar nggak ya?
Tanya Soraya deh.
Soraya benar nggak nih?
Dulu tuh kalau nggak salah gitu deh. Jadi kayak ceritanya tuh Nico sama Reva itu mau nikah. Terus kawin lari akhirnya ngurusin ke KUA. Pas ngurusin di KUA petugas KUA-nya ribet tuh. Tuh Nico tuh mau maksa buat nyogok tuh. Reva nggak mau. Gitu ceritanya. Benar nggak sih Mbak? Nah, kita coba menghubungkan kembali. Oh, oke, okay, baik. Jadi, putus-putus ya udah enggak apa-apa. Kalau putus-putus
ya.
Itu tadi sebenarnya intermezzo aja karena dulu pernah nonton film anti korupsi lewat kampanye lewat film yang main pemain-pemain film handal ya, gitu betul. Ceritanya gitu. Oke. Okay. Mbak Soraya kalau sudah bergabung kita mau mulai talk show-nya.
Kita mau mulai talk show-nya nih Mbak.
Pertanyaannya ke Mbak dulu soalnya.
Ke Mbak
soalnya.
Dulu nih. Iya. Gimana nih Mbak suaranya udah?
Hai. Nah, cek. Udah kedengeran enggak suaraku?
Udah, kedengeran Mbak udah.
Oke.
Jelas nih. Mbak, jadi mau mulainya ke Mbak dulu ya, baru kita ke Mas yang lain gitu ya.
Oke. Mbak, aku jadi kehilangan kalian lagi.
Oke. Ini kedengeran Mbak?
Kedengeran.
Oke. Enggak Mbak, tadi sebelum kita ngobrol saya sempat bilang, jadi kampanye anti korupsi lewat film itu sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu. Karena saya pernah nonton Nicholas sama Revalina, jadi ceritanya mau confirm aja bener gak sih Mbak? Itu saya nonton yang...
Yes, oh, bener.
Ya? Oh iya bener berarti.
Bener, jadi tuh di awal-awal KPK banget bikin ACFES, kita barengan sama Nicholas Saputra, Revalina gitu ya. Dan artis-artis papan atas lainnya tuh bikin film ini gitu. Dan mereka underpaid semua gitu. Jadi bener-bener kayak mau semangatnya adalah memberantas korupsi gitu lah.
Turut andil dalam kampanye penting ya buat negara soalnya kan.
Nah. Oke Mbak, benar ya Mbak. Ini mau nanya nih ke Mbak Soraya nih. Jadi Mbak, apa nih yang mendasari KPK hingga akhirnya nih memilih membangun kesadaran tentang korupsi melalui seni ini, khususnya film, karena kita lagi membahas film ya juga nih ya. Gimana Mbak?
Yes, nah. Jadi kakak-kakak semuanya, KPK tuh kan selama ini ada sosialisasi dan kampanye gitu ya. Mm-hmm. Kalau kita masuk kelas ngomongin sosialisasi itu kayak bosen aja gitu kan. Mm-hmm. Tapi ketika nonton film, teman-teman tuh ngerasa kayak ada emosi yang digugah gitu. Kita senang, kita takut, kita jijik, kita kesel, bahkan kita sedih, kita nangis gitu kan. Nah, kita ngelihat bahwa film itu jadi media yang lebih efektif gitu untuk menyampaikan edukasi anti korupsi ke masyarakat. Selain ini jadinya menarik, tapi juga dengan film jadi lebih besar cakupannya, kita bisa mengedukasi masyarakat tentang anti korupsi. Makanya sampai sekarang KPK masih menyelenggarakan ACFES karena kampanye lewat film itu dirasa masih efektif. Kira-kira gitu. Kedengeran gak? Clear gak suaranya?
Clear banget Mbak suaranya.
Mas Angkasa denger kan clear ya?
Denger banget clear. Menyimak nih, menyimak.
Clear. Audio clear atau enggak, kita based on keputusan mentor. Beda.
Bener juga.
Tapi Mbak, kalau kita bicara soal ACFES ini gitu ya, sebenarnya ini udah 10 tahun gitu. Saya udah nonton udah lama memang, tapi pengen tahu Mbak sebenarnya ACFES ini apa?
Iya, ACFES gitu. Ini apa sih?
Oke, ACFES itu kan sebenarnya singkatan ya, Anti Corruption Film Festival. Ini sebenarnya gak hanya film festival gitu, kakak-kakak semuanya. Jadi kita itu ada kompetisinya, kita ada capacity building buat filmmakersnya. Tentunya ini semuanya untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang anti korupsi gitu. Jadi kita bikin ACFES ini gak cuman kita ngomongin pemutaran film, kita gak cuman bilang membuat film, tapi dia lebih dari itu. Kayak Mas Aswin nih, Mas Aswin bikin film, kita itu diawali dengan kita workshop dulu. Mas Aswin harus tahu dulu apa sih anti korupsi itu. Begitu juga dengan mentor. Jadi dengan demikian sebenarnya gak cuman bikin film, tapi teman-teman finalis juga akan belajar lebih dalam lagi apa sebenarnya anti korupsi, bagaimana kita bisa membangun ekosistem pencegahan korupsi dan sebagainya. Itu kita ajarin dulu ke mentor sama ke para finalisnya. sehingga ketika mereka bikin film di Akfest atau misalkan nantinya bikin film lagi, ada tuh yang namanya nilai-nilai anti korupsi yang pengen mereka suarakan. Karena film itu kan gak cuman jadi media untuk dinikmati saja, tapi bisa juga untuk kritik sosial gitu kan ya. Nah itulah, jadi kenapa kita selalu membuat Akfest. Kemudian tujuannya Akfest itu apa? Jadi sebenarnya tujuan singkatnya adalah kita mengedukasi masyarakat in a fun way, gitu aja.
Iya. Dan itu memang terasa sekali karena beragam tema yang diangkat gitu. Jadi pada akhirnya kan masyarakat jadi lebih paham juga gitu ya, Mbak Mas, bahwa korupsi itu bukan cuma soal sogok menyogok gitu, bukan cuma ada bentuk cash yang terlihat yang gitu, terlihat. Tapi ada banyak elemen yang disebut korupsi itu gitu. Ya hal-hal
yang benar banget lagi.
Yang kita sadar, yang kita tuh sadar nggak sadar gitu ya?
Atau pernah ngelakuin?
Iya, sadar nggak sadar kita pernah ngelakuin. Iya nggak sih?
Sadar nggak sadar tuh emang antara pernah ngelakuin atau ya gitu ya.
Jadi kalau semakin sering nonton film di film Akfest, makin ngerti juga gitu bahwa ini banyak sekali hal-hal kecil sampai yang besar yang disebut korupsi. Jadi bukan cuma didengar kasus yang ditangkap sama KPK, oh ini korupsi gitu. Tapi padahal ada elemen-elemen kecil tadi yang sempat kita bahas beberapa jenis filmnya ya Mbak.
Aku boleh tambahin ya Kak ya. Monggo, jadi tuh gini Kak, kalau misalkan kita nonton film-film Akfest, kesannya kan kita gak cuma ngomongin tentang dicuri uang ya. Sebuah uang yang dicuri. Kita gak cuma ngomongin kerugian keuangan negara atau pejabat yang melakukan. Karena di KPK sendiri itu kita mengetahui ada yang namanya 9 nilai anti korupsi. Gitu. Kita tahu bahwa kita terlambat datang ke kantor, kita terlambat datang ke sekolah, kita menyontek atau kita melakukan hal-hal yang buruk kepada orang lain, kita sebutnya itu adalah perilaku koruptif. Nah, 9 nilai anti korupsi ini sebenarnya mencegah kita untuk melakukan perilaku koruptif tadi. Ada 9 itu disingkatnya Jumat Bersepeda Kakak. Walaupun hari ini hari Kamis, tapi kita mengenalnya Jumat Bersepeda Kakak.
Jumat
Bersepeda. Iya. Dulu KPK tuh kalau nangkepin orang selalu hari Jumat, jadi namanya Jumat Keramat. Tapi kita sekarang udah ganti ya, Jumat Bersepeda Kakak.
jadi Jumat Keramat jadi lebih fun gitu ya, Jumat Bersepeda Kakak.
Jadi KPK tuh jangan takut-takut lagi gitu ya, jangan lihat KPK jadi takut lagi. Karena kita punya Jumat Bersepeda Kakak. Jadi Jumat itu singkatan dari jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda itu berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kakaknya itu kerja keras. Jadi kalau teman-teman nonton Akfest di YouTube KPK, teman-teman akan melihat bahwa ada beberapa nilai saja yang dibikin diangkat oleh filmmaker itu. Misalkan tentang kepedulian saja gitu ya. Tentang kepedulian seorang ibu gitu. Atau misalkan kemarin tentang Inoto Kodiho, kalau misalkan dari Ternate, dari Maluku Utara gitu ya. Kita ngomongin tentang bagaimana hasil korupsi yang besar gitu berdampak ke seorang ibu gitu. Sebenarnya itu kan ngomongin juga bagaimana seorang ibu masih tetap peduli dengan anaknya yang sedih gitu kan. Tapi bagaimana juga itu tidak tanggung jawab dari pemerintahnya dan sebagainya. Kira-kira itu sih. Atau kita nonton Unbaedah gitu ya. Unbaedah itu film serem yang dijadikan komedi, tapi itu tuh sesimpel ini Kak, ngambil besek. Jadi harusnya dia ngambil besek cuma dapat satu. Dia ngambil tuh 3 gitu kan. Jadi banyak gitu kan. Itu kan hanya ngomongnya tentang kejujuran itu doang gitu. Tentang kejujuran aja, enggak ngomongin besar-besar.
Kan ada angpau juga ya?
Iya.
Iya benar angpau. Ih seneng deh, sering nonton film Akfes ya. Aku kasih merchandise deh.
Karena penonton lama soalnya, penonton film lama. Ya kan itu durasinya gak nyampe setengah jam ya, belasan menit.
Iya, 15 menit aja.
Belasan menit gitu. Jadi kan pas nonton gitu, ah nanggung satu doang gitu.
Ya udah scroll lagi gitu.
Tadi barusan nonton lagi
ya, nonton lagi.
Biar ngerti.
Nanti kirimin alamatnya ya, kita kirimin merchandise
Akfes. Masya Allah, terima kasih loh Mbak.
Iya nanti kita kirimin ya. Cuman
pokoknya. Oke, nah tadi Mbak Soraya sudah cukup banyak menjelaskan soal ini, soal Akfest, lalu kemudian sebenarnya ada 9 nilai anti korupsi gitu yang semua itu disampaikan dengan sebegitu indahnya gitu ya. Baik dari peserta maupun mentor gitu pasti cukup menemukan apa ya, puyeng lah ya, kan pasti ada tahap developing dulu kayak tadi Mbak Soraya bilang gitu. Ini diajarin dulu nih gitu peserta dan mentornya gitu gimana supaya workshop bisa lebih paham anti korupsi itu gitu. Nah, ini sebelum ke Mas Angkasa, kita ke Aswin dulu. Aswin, ini kan jadi salah satu finalis Akfest ya. Salah satu finalis Akfest, satu dari 9, betul ya? Boleh diceritain dulu gak rasanya gimana? Ekspektasi ini sesuai dengan ekspektasi muka atau kayaknya beruntung aja? Gak mungkin beruntung kalau gak ada effort.
Iya betul, semua butuh effort ya.
Gimana?
Sebenarnya kalau aku sih ceritanya emang dari awal itu aku sedang disibukkan dengan berkegiatan komik.
Ya, oke. Okay.
Lalu ya, lalu teman-teman di Ternate manggil buat menjadi konsultan cerita, cerita untuk
gitu ya?
Untuk audio ini. Iya, ceritanya okay. Seperti itu. Dan ternyata di tengah-tengah kita pengembangan cerita, saya naik jadi ke kursi penulisan, tim penulisan, ceritanya seperti itu.
Terlibat dan konsultan jadi ikut tim produksi.
Produksi.
Oke.
Iya benar.
Okay.
Jadi sebenarnya perasaan saya itu campur aduk sebenarnya, karena saya memikirkan saya akan masuk ke proses pembuatan film itu mungkin 5 tahun ke depan gitu. Jadi sedikit kaget lah ketika tiba-tiba ditunjuk untuk duduk di kursi kepenulisan gitu. Nah, untuk proses penulisannya sendiri, teman-teman di Inotoko Dio itu ada Nur, ada Nur Rizky, sama Tami. Mereka yang lebih berinisiatif awalnya di penulisan awal-awalnya itu.
Itu jadi saya datangnya nama-nama yang kamu sebutin itu sebenarnya nama-nama yang pernah ikut workshop film bareng zaman dulu di kayak kenal nama-nama itu.
Iya benar. Iya, jadi saya merasanya pertama emang merasa beruntung banget sih sebenarnya, merasa sangat beruntung. Jadi bagi saya sih film Inotoko Dio ini juga termasuk pengalaman pertama saya untuk bisa menangani penulisan film seperti itu. Dan proses penulisannya juga ternyata tidak semudah yang saya bayangkan.
Mungkin ini kali ingin kamu ngebayangin sebagai komikus, kalau kamu beralih ke film yang kamu produksi dulu yang animasi,
animasi
gitu kali ya.
Iya.
Ini bukan animasi, korupsi yang diproduksi.
Kalau di komik itu kita membayangkan per panel, per kotaknya kan. Tapi kalau ternyata di film itu banyak aspek yang harus kita pertimbangkan dalam menulis cerita gitu ya. Dan itu yang baru saya alami pertama kali di film Inotoko Dio. Dan itu saya pengen mengucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat tim Akvis juga. Udah ngasih kesempatan tim Arksimpe untuk bisa memproduksi film Inotoko Dio. Dan saya mau say hi juga buat teman-teman Arksimpe atau teman-teman kru yang lagi dengerin Insania FM gitu.
Oh, hai teman-teman krunya.
Dia bikin lagi ke tahun ini.
Oh iya.
Akses juga.
Oh, hai teman-teman krunya, ada mentornya di sini.
Iya.
Oke. Tapi berarti tadi Aswin juga sebenarnya sudah menceritakan gitu gimana proses kreatifnya gitu, gimana dari tahap konsultan akhirnya jadi penulis lalu kemudian habis itu jadi sutradaranya nih gitu. Ini sedikit sebelum nanti kita ke mentor, sebelum kita ke Mas Angkasa gitu, Aswin gimana ini bisa meramu untuk kita bicara sedikit soal penulisannya ya. Kamu akhirnya ada Inotoko Dio gitu, ritual yang kayaknya selama berpuluh tahun tinggal di kota ini tuh saya baru dengar ketika ada film ini gitu. Oh, ada Inotoko Dio tuh ini. Kan taunya zaman kita kecil tuh taunya Maui gitu-gitu doang gitu.
Enggak ada
spesifik disebut Inotoko Dio gitu.
Kalau kalian baru dengar apalagi saya.
Mas Angkasa kayaknya begitu dapat ini langsung gue mentorin gimana. Nanti habis ini kita tanyain ya, Mas. Gimana tuh?
Iya, oke. Iya, jadi Inotoko Dio ini proses penulisannya tuh berawal dari timnya teman-teman kru yang sebelum saya join itu mereka sedang melakukan
research,
perjalanan bareng teman-teman komunitas heritage ceritanya. Ketika mereka melakukan perjalanan heritage ke beberapa sudut kota di Ternate, mereka terinspirasilah untuk membuat cerita yang kira-kira mengangkat ritual Maui adalah mungkin buat teman-teman tua pemanggil orang yang hilang di ibaratnya pemanggilannya. Jadi kalau yang di laut harapannya dengan ritual Maui ini korban yang hilang itu bisa segera ditemukan. Iya, segera bisa balik lagi entah dalam keadaan sudah bernyawa maupun alhamdulillah masih bernyawa gitu. Nah, saya sendiri ketika ikut proses penulisan awalnya saya sendiri juga baru tahu kalau ada yang namanya ritual Maui gitu ya. Dan kalau untuk Inotoko Dio sendiri itu artinya untuk memanggil kembali pulang gitu.
Inotoko Dio, jadi mari pulang ya.
Iya. Iya benar. Tapi kalau Kita ini cuma keputusan kreatif aja sih sebenarnya, okay. Karena kalau untuk kita memakai Maui, saya dan teman-teman lebih memilih Inoto Kodio aja kalimat pemanggilnya daripada nama ritualnya, itunya, karena akhirnya kan bisa memantik orang-orang untuk mencari tahu Inoto Kodio tentang apa, tentang ritual Maui gitu kira-kira.
Karena kan kita taunya kalau Maui itu di sini taunya tuh Maui itu cuman buat mengembalikan barang yang hilang
kalau ada hilang,
nggak pernah pernah tahu kalau bisa justru manggil orang yang hilang gitu.
Jadi
ini bukan lumayan gitu, kalau buat menurut saya sudah keren banget, karena bayangin aja Inoto Kodio ini ritual itu bisa digabungin ada elemen korupsinya gitu, ada pesannya. Mentor
mungkin FWI, teman-teman semua. Jadi pas kemarin Ternate dilanda bencana longsor juga, teman-teman Basarnas dan juga tetua ada juga memakai ritual Maui buat proses evakuasinya.
Sempat lihat, tapi memang itu nggak banyak beredar di media-media mainstream sih.
Jadi memang ritual ini tuh begitu lekat di masyarakat Ternate, tapi tidak begitu asing juga gitu. Begitu lekat tapi begitu asing gitu. Jadi harapannya tuh dengan film Inoto Kodio ini
kenal tapi enggak kenal juga. Agak sulit resepsinya.
Ya juga ya. Bisa apa gitu. Jadi pengennya tuh, harapannya tuh dengan terpilihnya Inoto Kodio itu ternyata bisa membuka mata banyak orang gitu. Ternyata ada kok ternyata ritual yang seperti ini gitu, dan memang harus diperkenalkan gitu.
Nah, membuka mata bukan cuma mata kita yang lokal aja nih juga, tapi kebuka nih gitu. Gimana Mas Angkasa, kebuka banget?
Kita ke Mas Angkasa dulu kayaknya nih ya. Jadi Mas, gimana nih sebagai mentor ya yang mendampingi tim produksi nih, gimana Mas Angkasa melihat proses kreatif film ini dan memastikan film ini tuh memenuhi banyak aspek yang dibutuhkan dalam sebuah film?
Oke, pertama itu appreciate banget sama Akves juga sih gitu, karena film-filmnya yang tadi kayak Soraya bilang juga, yang mungkin kalian juga udah nonton juga beberapa filmnya dari 10 tahun terakhir, film-film yang sifatnya kampanye gitu kan, biasanya kan identik dengan sesuatu yang kayak hard sell gitu kan.
Iya, hard sell, betul.
Kayak apalagi kalau korupsi nih misalnya, itu pasti template-nya adalah orang melakukan korupsi gitu kan, terus kayak kena batunya, terus kayak insaf gitu-gitu kan. Itu format template aslinya tuh gitu loh.
Kayak eksplisit banget.
Pasti kayak gitu tuh gitu, gitu kan. Tapi ternyata dari sisi tim Akvesa sendiri itu benar untuk mengeksplor sesuatu yang berbeda dari teknik perceritaan gitu loh. Which is itu yang diapresiasi sama kami juga para mentor juga gitu kan, yang membantu teman-teman lokal ini untuk berkarya. Dan cerita kayak Inoto Kodio ini sebenarnya juga salah satu yang sangat menarik gitu loh. Kalau enggak karena apa, bisa menggabungkan elemen kelokalan yang kuat kan, maksudnya apalagi ini sesuatu yang jarang dibicarakan dari barusan yang kita ngomongin gitu kan, agak gak kenal juga ini, baru tahu juga ini ritual yang kayak gini kan. Selain punya kelokalan yang tinggi, memperkenalkan kembali sama adat budaya setempat gitu kan, tetapi juga punya di saat yang sama bisa menawarkan nilai anti korupsi yang juga enough gitu loh, dalam kadar cerita tidak terlalu ketebalan gitu kan, tetapi juga punya emotional impact yang kuat, karena kan film kan sebenarnya kan mau dia filmnya emang ada kampanye tertentu atau film drama biasa, sebenarnya kan kita tetap following karakter kan. Kita tetap rasakan apakah mengikut emosinya gitu mereka apa enggak gitu loh. Perjuangan mereka tuh sampai apa enggak penonton gitu loh. Dan itu sampai
banget
gitu
ya.
Sih. Kalau di aku selain tahu ritualnya gitu kan, kenal juga akhirnya sama Ternate dan budayanya gitu kan. Dan aku seneng karena filmnya tuh bisa mengedepankan ini yang menarik nih, karena kemarin ketika terima naskah gitu kan, yang aku ingat adalah film ini ada dalam perspektif korban dari impact dari korupsi besar-besaran yang di atas gitu loh. Jadi kita tidak menyoroti orang-orang berdasi itu malah. Tapi yang disoroti sama Aswin dan teman-teman di sini adalah rakyat impactnya ke rakyat gitu loh. Dan itu menurutku sangat dramatis gitu loh.
Jadi emang jadinya justru cukup apa ya, kayak ini
relatable gitu loh kan.
Iya gitu. Jadi abis nonton emang gitu loh, emang ini benar-benar kayak bukan sekedar film itu memotret kehidupan realita yang sebenar-benarnya gitu. Ya itu benar, tapi gitu yang ini nih gitu serealistis itu gitu loh maksudnya. Gitu dengan ritualnya, gitu dengan korupsinya yang ngelakuin yang disono, anak gue yang hilang kan gitu kan.
Dan kita kan dia mungkin enggak pernah tahu masalah sana gitu
iya,
kan
iya.
Terjadi ya, anaknya penyebabnya. Jatuh penyebabnya gara-gara korupsi besar-besaran tapi kan dalam mindset dia adalah anaknya hilang gitu loh, gara-gara
hilang,
itu
iya.
Dan dia bukan karakter yang ingin mendobrak ya ini harus dihentikan atau enggak, itu dalam perjuangan dia adalah anak gue hilang nih gitu loh dan gue harus melakukan apapun. Nah itu ya, mulai lagi tuh ketrigger lagi untuk kayak mencuri gitu kan di warungnya sendiri mencuri. Untuk supaya bisa dapetin bahan-bahan ritualnya gitu loh.
Bahan ritualnya ya.
Which is relatable buat manusia juga kan.
Iya betul. Karena
terdesak.
Iya terdesak gitu loh.
Dan sedesperate itu, hopeless parah gitu yang benar-benar kayak satu-satunya yang dia pengen cuma anaknya balik. Nah apapun caranya akan dilakuin kan gitu
Lagi ditekan lagi kan pokoknya kalau nggak melakukan ritual ini bakal ada yang kurang bakal nggak balik.
40 hari kan dialognya ada gitu ya.
Iya.
Ini kan sudah 40 hari gitu. Kalau nggak natara cepat, jadi lokal gitu.
Iya ya. Terus mas, gimana nih mas? Apa ada strategi atau masukan khusus yang dijadikan kunci keberhasilan nih? Yang bisa mas sampaikan juga ketika proses pembuatan film ini berlangsung?
Aku selalu
jimat nih kayaknya yang dikasih
iya.
Mas.
Ini masih juga ya sebenarnya, tolong didengar. Walaupun saya bukan mentor kamu sekarang.
Oh, gitu. Okay.
Ini lebih ke aku ngomong ini nggak ke Asim dan tim atau komunitas lokal yang di sini, tapi karena aku kan juga dari Kalimantan Barat ya aslinya ya, besar dan lahiran besar di sana gitu. Kami juga punya komunitas film gitu yang berkembang lah sekarang alhamdulillah gitu. Tapi memang komunitas film itu sebenarnya punya penyakit nih mas, gitu loh, disiplin itu sih. Jadi yang aku bisa tekankan sebenarnya dari dulu sebenarnya sama Aswin dan sama beberapa filmmaker lokal lain yang sempat mungkin ngobrol sama aku itu adalah disiplin itu harus dikedepankan. Karena gak ada artinya kalau misalnya kita punya ide, visi, terutama sutradara gitu. Kalau sutradara kan mainnya visi gitu. Atau ke produser mainnya manajemen gitu. Kita punya talent itu tetapi disiplin kita rusak gitu kan. Gak pernah bisa di upgrade lagi untuk lebih baik gitu loh. Itu akan merusak semua hal juga gitu loh, istilahnya kayak gitu loh. Jadi itu yang selalu ketekankan sih sama teman-teman yang terutama yang ingin memproduksi film, karena kalau misalnya ada words gitu kan, ada ada old saying bilang kayak waktu adalah uang, ketika produksi film ini itu terasa sekali gitu loh. Terasa sekali waktu itu adalah uang. Jadi kalau misalnya telat 5 menit doang itu tuh bisa ada harganya gitu yang keluar gitu loh. Makanya itu yang sebenarnya kita mau tekankan juga ke teman-teman komunitas di seluruh Indonesia sebenarnya yang memang mau mencoba untuk terjun untuk membuat film. Pertama konsisten, kedua disiplin itu.
Ya, kuncinya ya.
Itu kuncinya. Karena talent itu bisa tumbuh kembang dengan sendirinya. Kalau konsisten kan.
Iya.
Begitu.
Disiramin terus soalnya
disiramin
karena konsisten
terus, gitu.
Iya,
dan disiplin itu pengaruh sama konsistensi kalian gitu. Gitu sih.
Disiplin enggak konsisten. Konsisten
enggak disiplin ya.
Enggak sinkron gitu kan.
Dua ini harus benar-benar seimbang gitu ya.
Kayak dua sisi mata uang aja gitu nempel enggak bisa dilepas gitu.
Iya, betul.
Oke, sebelum kami melanjutkan obrolan dengan Mbak Soraya, kemudian juga ada Mas Angkasa dan ada Aswin di sini, kami pengen mengingatkan ke sahabat Insania untuk yang ingin bertanya gitu. Walaupun belum diingetin tadi, tapi sudah ada WA di 0811-4311-876. Sahabat Insania lumayan ini ya, jadi agak-agak kalau ngomongin film tuh agak cepet gitu ya, belum dikasih tahu gitu. Udah nanya-nanya, udah ini, udah itu.
Udah nanya-nanya, udah aduh.
Ya enggak apa-apa, ya, mumpung ada narsumnya gitu kan, enggak nanya-nanya ke kita juga.
Ini udah ada pesannya masuk. Boleh kita kasih tahu ya pesannya.
Oh, mau langsung dibaca? Oke, boleh.
Sekarang atau nanti nih?
Sebentar. Oke, boleh deh.
Boleh.
Boleh karena masih ngomongin film.
Ini halo kak, katanya halo kak, dia nggak tahu kakak siapa, pokoknya halo kak ya.
Oke, semuanya kakak-kakak.
Iya, semua kakak-kakak ya. Oke. Ini saya Tiara di Jati. Halo Tiara, kak saya pengen tanya nih soal filmnya nih, apakah ritual adat Innu Tokadeo ini masih dipakai oleh masyarakat Maluku Utara hingga sekarang? Terus katanya juga, terus gimana sama pemainnya tuh bagus banget, pemilihannya seperti apa gitu, mendalami peran banget.
Oh, yang mak-maknya tuh emang kelihatan.
Iya, emang kelihatannya
ternate gitu.
Iya, mak ternate.
Yang pas lagi narik duma di pantai gitu.
Iya, lagi narik.
Gak ada bikin apa gitu kan. Wah, mama timur gitu emang. Gimana? Mentor dan Kak Aswin boleh?
Aswin ini yang.
Oke, silakan. Masih, tadi Aswin sempat menjawab ya, masih bikin ya. Karena kemarin waktu tragedi Rua juga masih dilakukan. Gimana Win?
Iya benar. Jadi
ada Tiara.
Halo Tiara. Jadi kita teman-teman di Innu Tokadeo memang untuk ritualnya emang masih sangat-sangat relate sama temen, sama kita yang di Ternate karena masih sering diritualkan gitu ya. Dan untuk pemainnya sendiri sih mungkin kalau mau kenalan namanya Ica Abbas untuk pemeran utamanya, untuk pemeran Duma, ibu-ibu yang mengalami depresi. Terus untuk ibu camatnya itu namanya Mauli, yang berperan sebagai Gama. Nah, iya. Dan untuk kedua aktor ini kami memang melalui proses casting sih. Jadi itu saya pengen banget untuk ada proses casting di film pertama saya. Jadi ceritanya awalnya kan biasanya kalau komunitas-komunitas, teman-teman komunitas kan pasti inginnya langsung syuting gitu. Tapi waktu itu saya memutuskan untuk kita melakukan proses casting gitu. Dan itu juga kami sampaikan ke teman-teman di Akves, juga mentor kami Mas Angkasa, bahwa kami akan melakukan proses casting untuk bisa mendapatkan pemeran yang tepat gitu. Dan alhamdulillahnya, terima kasih, aku juga ekspektasinya ternyata dikasih lebih sama Kak Ica dan Mak Uli untuk performance mereka. Jadi saya pengen tepuk tangan dulu buat mereka berdua.
Iya, kita juga ingin bertepuk tangan buat mereka. Kita ingin bertepuk tangan buat mereka. Actingnya bagus banget ya, dapat banget gitu ya. Yang nonton juga langsung ngena gitu ya. Ya,
karena dialog-dialognya justru masih nempel lagi gitu ya, pas saat lagi minta maaf abis bikin ritual, terus kita minta maaf Pangana Duma gitu. Itu kayak sumpah beneran ya. Gitu. Abis itu kayak butuh 5 menitan gitu untuk kayak oke, keluarin dulu itu dari kepala gitu biar bisa kerja lagi, bisa normal lagi. Oke, nanti kita lanjutin pertanyaan dari sahabat Insania yang masih ingin bertanya. Kami masih menunggu, silakan di 0811-4311-876. Saya pengen kembali ke Mbak Soraya. Mbak, still with
Oi. Still with you, Kak Ai.
Nah, Mbak, ini kalau kita ngomongin soal, kan tadi udah dijelasin lah soal Akves gitu, dan gimana soal bagaimana KPK menerjemahkan kampanye ini ke dalam bentuk seni yang dari 10 tahun yang lalu juga gak ada, yang biasa-biasa aja gitu filmnya. Nah, menurut Mbak nih udah sejauh mana sebenarnya dampak sosialnya? Kurang lebih kan ini 10 tahun ya, Mbak ya, Akvesnya ya, gitu. Jadi dampak sosial yang dihasilin sebenarnya dari hasil kolaborasi antara KPK dengan komunitas-komunitas film yang ada di seluruh Indonesia lah gitu. Dampak sosial itu udah terasa gak, Mbak?
Menjawab itu aku jawab dengan dua hal ya, Kak Ai. Jadi yang pertama, kita ngelihat efektivitas atau dampak sosialnya untuk ke filmmakersnya sendiri adalah dari jumlah submission kompetisi yang masuk setiap tahunnya. Setiap tahunnya itu kita selalu naik, Kak Ai, gitu. Okay. Jadi yang nungguin festival filmnya anti korupsi ini, yang nungguin Akves KPK ini, itu tuh ditunggu sama banyak filmmakers. Jadi kayak mereka udah siap-siap nih, apa nih tema Akves tahun ini, mereka akan submit gitu. Jadi kita ngeliat selalu kenaikannya. Okay. Nah, yang kedua dari yang sisi filmmakers, dampak sosial ke filmmakersnya ya, di tahun ini juga kita menjalin banyak sekali jejaring dengan komunitas-komunitas film di Indonesia. Nah, kita tuh kayak udah punya kenalan dari Aceh sampai Papua tuh udah ada semuanya gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan KPK bikin Akves ini, yang ngebantuin tuh udah banyak komunitas film di seluruh Indonesia, ibaratnya gitu. Oke, itu dari yang dampak sosial ke filmmakers. Kemudian yang kedua, ke masyarakat secara luasnya gitu. Kita melihat bahwa jadi film-film yang dibuat ini, KAI, itu kita sebarkan hingga ke daerah 3T gitu. Salah satunya dengan adanya Cinemaxi ini gitu kan, sampai ke Pulau Hiri sana gitu orang-orang di sana jadi menonton dan sebagainya. Dan sesimpel dampaknya itu adalah ketika mereka memahami bahwa oh, ternyata perbuatan seperti ini tuh koruptif ya. Oh, ini gak boleh ya. Itu aja sebenarnya sudah menjadi keberhasilan kami gitu. Itu yang pertama ya, dari respon masyarakat secara langsung. Kalau kita pilih random acak gitu kan, mereka kan langsung ketahuan ya bagaimana responnya terhadap film dan bagaimana pemahaman mereka terkait dengan perilaku koruptif atau nilai-nilai anti korupsi yang kita berikan di dalam sebuah film itu. Nah, kemudian yang kedua itu kita biasanya bikin kayak kuis kecil-kecilan gitu, Kai. Jadi mereka ikutan kuis yang seruan gitu ya, kita kayak kita kirim-kirim pertanyaan gitu ketika kita screening. Mereka banyak yang mau menjawab dan menjawabnya itu benar gitu. Nah, udah dua itu aja kita lihat. Kemudian tentu saja pasti KAI juga bertanya ya, bagaimana dengan dampak ke masyarakat luasnya dan sebagainya gitu. Ke masyarakat luas sendiri kita belum bisa mencapai apa ya, sebuah pengukuran yang terlihat gitu ya untuk dampak masyarakat luasnya itu akan seperti apa. Tapi kalau misalkan untuk setelah screening, komunitas-komunitas, ke masyarakat-masyarakat yang terpapar, itu kita bisa mengukurnya gitu. Dan kita bilang itu efektif, masih efektif. Ya. Kemudian ada lagi ketika kita putarkan film-film ini ke pejabat negara, Kai.
Ya,
gitu.
Ya. Nah,
jadi banyak kan film-film yang menyentil gitu ya. Iya, jadi beberapa kepala dinas gitu ya, wali kota, ketika kita screening film di depan mereka, mereka tuh tersentil. Mereka bilang, oh ternyata mobil dinas itu gak boleh ya Pak ya, kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Sesimpel itu aja. Jadi sesimpel itu, mereka ketika sudah memahami itu gak boleh, itu menurut kita itu sebuah edukasi yang sudah sangat baik disampaikan oleh kita melalui film. Gitu Kai.
Baik. Nah berarti sebenarnya Mbak, sesimpel abis orang nonton terus kayak, wah ngana sekorupsi berarti kemarin nih. Wah kayaknya kita sebegini nih. Itu udah... udah langsung tuh kayak direct impact gitu loh, kayak abis nonton terus langsung kena aja gitu.
Jadi tertampar ya.
Tapi pasti seru banget sih kalau ngajak semua elemen nonton, karena kan ini juga salah satu event yang ngajakin berbagai elemen untuk ikut nonton kan gitu, sampai ke kiri gitu ya, yang semuanya gitu, mau kalangan yang tadi Mbak Soraya juga bilang gitu, bahwa film ini nggak aja nongol di YouTube yang kemudian siapa aja bisa mengakses, tapi ada acara-acara khusus untuk memang screening gitu, bahkan mengajak para pejabat untuk ikut nonton gitu. Jadi semua kalangan, ya karena film yang dibuat semuanya memang buat semua umur gitu. Jadi dari bocah SD juga boleh kok nonton, nanti ngerti kok gitu.
Iya betul.
Nah tapi sebelum kita lanjutin, ini ada lagi, silahkan boleh ada, ditranslate dulu itu.
Saya ada lagi ya, iya aduh ini translate dulu ya.
Silahkan.
Oke ini ada pertanyaan lagi ya. Halo kak aja kali ini nggak
sebentar. Maksudnya judul filmnya memang Inotoko Diho, tapi di sini ada Mbak Soraya, di sini ada Mas Angkasa. Kalau semua totally pertanyaannya pakai bahasa kita kan repot ya.
Iya gimana ya, kita translate.
Gak apa-apa. Mas Angkasa. Mas Angkasa udah bisa dia itu udah bahasa Ternate, bahasa Maluku Utara itu udah bisa.
KTP-nya udah Ternate kok. KTP-nya Mas Angkasa udah Ternate itu.
Nah, jangan dites, jangan dites.
Oh, jangan. Kita tes ngana kita aja.
Jadi hang.
Mas Angkasa udah bisa gini, sedikit-sedikit. Bukan sedikit, udah bilang sadiki. Fix ini. Opeda ini. Oke.
Khusus untuk Kak Angkasa, KPK-nya. Okay. KPK nggak bikin, nggak bayarin pesawat Bali. Memang untuk dia stay di Maluku Utara.
Kita udah rencana sama teman-teman KPK untuk bikin Mas Angkasa stay di Ternate.
Oh langsung dipatenin.
Cukup berhasil sebenarnya.
Langsung dipatenin nih kayaknya. Dari Kalbar ke Malut ya.
Bisa-bisa nggak balik ya.
Udah Naura sudah nih, diterjemahkan?
Sudah okay, siap nih ya. Oke ini pertanyaannya kayaknya untuk sutradara sama mentor, atau ya terserah ya Kang, Mas Angkasa yang mau jawab, atau mungkin dari Kak.
Dua-duanya aja sekalian ya. Biar puas yang nanya.
Nah, gini. Kak aku mau nanya. Iya emang kan dia menanya ya.
Boleh.
Saya sudah nonton filmnya dan saya perhatikan elemen budaya lokal yang kuat banget nih dalam film ini. Elemen budaya lokal dalam film ini tuh kuat banget. Nah gitu. Terus Gimana elemen budaya tersebut tuh menyampaikan pesan anti korupsi? Jadi gimana nyambungnya antara tadi judulnya ini Tokodo itu, dia bisa menyampaikan pesan anti korupsinya
kamu
itu.
Kamu nontonnya baru sekali. Coba kamu nonton tiga kali.
Kamu
ngerti kan?
Iya gitu ya.
Kalau sekali belum ngerti.
Tapi mungkin ya butuh jawaban juga.
Iya. Jawaban
dari.
Boleh kan, silahkan.
Ada mentor, ada sutradara juga.
Ada mas mentor,
juga,
ada ya. Kakak sutradara.
Sutradaranya dulu harus.
Oh sutradara dulu.
Kakak sutradaranya dulu.
Halo. Yang punya filmnya dulu yang ngomong.
Oke.
Iya bener. Jadi mungkin coba nonton sekali lagi.
Oh jawabannya itu aja ya.
Mungkin untuk proses. Mungkin lebih ke prosesnya kali ya. Kenapa? Di proses penulisan bisa ke situ gitu. Nah jadi ketika proses penulisan emang ritual Maui ini kan bisa terbilang ritual yang cukup megah kan, cukup megah lah bisa dibilang iya, karena ada banyak bahan yang harus disediakan di situ. Betul. Ya kan. Nah kebetulan memang layer penceritaan atau layer yang dikomentari oleh film Inotoko Diho ini bukan cuman tindak korupsinya, tapi juga dari budayanya, ritualnya khususnya ya. Jadi sebenarnya untuk ritual yang semacam Maui ini banyak di Indonesia gitu ya. Ada banyak ritual yang membutuhkan banyak sekali, mungkin bisa dibilang bahan-bahannya tuh bisa banyak.
Iya, kondimennya banyak ya.
Iya benar. Dan ini juga mungkin dari pengalaman pribadi aku juga sebagai saudara, mana ketika pembuatan itu pada masak itu juga konek ke yang satunya lagi. Jadi sekarang ketika bahan itu dikumpulkan, terkadang ada yang dibakar buat okay. dibawa pulang.
Okay.
Iya.
Oke. Okay.
Sebenarnya kita bisa itu. Apa ketika penulisan kita masuk ke situ, karena kita lebih fokus ke fungsi dari ritual mawinya gitu. Dan ternyata kita, aku ketika masuk di tim penulisan, aku lebih fokus ke si ibunya yang melakukan ritualnya. Awalnya kita mau fokusnya ke ritualnya aja gitu. Tapi pada akhirnya kita memfokuskannya itu ke korbannya ibunya. Jadi seperti kata Mas Angkasa tadi, emang perspektif dari filmnya ini emang lebih fokus ke korban dari dampak dari praktek korupsi itu sendiri gitu. Jadi emang pada awalnya memang kita kepikirannya pengen fokus ke ritualnya aja gitu, tapi berangsur-angsur sepanjang proses penulisan sampai kita menyerahkan draft pertamanya ke mentor, itu tadi kita lebih berempati ke apa yang dirasakan sama si karakter gitu kira-kira.
Jadi sebenarnya ini karena orang lokal juga, jadi menyelaminya oke okay ya,
okay, iya.
Menyelaminya oke. Okay. Nah, Mas mentor gimana, Mas? Ikut menyelami enggak?
Ikut menyelami.
Pasti. Aku udah menyelam kemarin, Bu, secara literal.
Oh, literal menyelam ya.
Iya.
Ini menyelami cerita. Menyelami produksi filmnya.
Iya, tadi yang dikatain Aswin itu udah benar banget gitu loh. Karena di film itu kayak tadi aku udah sempat singgung, film terutama film fiksi ya, film cerita yang kita ceritanya kita buat sendiri. Itu tuh kalau sadar apa enggak sadar, kita sebagai penonton, itu bisa jatuh cinta sama film dan bertahan menonton sampai akhir, itu tuh karena karakter utamanya.
Iya, betul ya.
Gitu loh. Karena kita peduli sama nasib karakter utamanya, apakah dia berhasil apa enggak gitu kan, mencapai misinya, atau apakah dia gagal, apakah dia, atau dia punya twist sendiri gitu kan. Kalau misal bahasa masyarakat gitu, ada twistnya enggak nih gitu. Itu yang ditunggu tuh pasti karakternya, terlepas dari apakah dia berbau ritual atau berbau teknis dalam ceritaan. Itu kan dalam konsep cerita itu kan emang elemen. Elemen dalam cerita aja gitu loh. Kita pada kebetulan di Inyo Toko Diho, elemen ritual ini adalah elemen penggerak untuk ceritanya bisa berjalan gitu. Tetapi benar kata Aswin tadi, yang harus dititik beratkan adalah si ibu ini gitu loh. Karena empati penonton itu ada di karakter, bukan di ritual gitu loh. Kalau misalnya kita mau eksplor ritualnya, itu mungkin biasanya ada di dokumenter.
Dokumenter.
Itu pun dokumenter kadang-kadang tetap bawa dari perspektif karakter lagi, bukan ritualnya secara teknis gitu. Betul. Kan. Gitu. Jadi perpaduan ini sih Kak gitu loh, antara kita membawa suatu teknis atau ritual kelokalan gitu kan, yang masing-masing di seluruh wilayah Indonesia itu pasti punya gitu. Tapi kalau dalam film gimana cara membalutnya gitu loh. Supaya itu bisa kawin sama plot gitu kan, sama arc dari karakter utamanya itu gitu. Karena all in all kita pasti, yang kita tonton tuh pasti mereka secara manusia gitu loh. Bukan mungkin bukan sesuatu yang berat-berat gitu istilahnya gitu.
Tapi memang sebenarnya kalau disimak gitu ya, disimak pesan korupsinya gitu, itu mostly di ending banget.
Di ending
gitu
banget
kan,
ya.
Itu udah.
Ya ada tipis-tipis. Maksudnya ya, kayak apa yang ketika si ibunya terdesak juga kan, sebenarnya dia udah melakukan perilaku koruptif juga kan gitu loh. Kayak tadi Aswin singgung untuk membuat ritual itu
harus
banyak banget yang harus dikeluarkan secara kondimen ataupun duit gitu loh. Itu juga dikeluarin sama si bapak tetua adatnya juga kan. Udah gitu dikasih deadline pula gitu kan. 40 hari hilang nih anak lo beneran gitu kan. Gitu loh. Jadi emang kayak termanipulasi juga sama semua hal itu, dan akhirnya melakukan hal perilaku koruptif itu juga gitu lah. Ngambil semua barang dari warung tempatnya yang kerja gitu loh.
Tapi memang ada hal yang kalau kita sedikit ngomongin filmnya, bukan sedikit, udah banyak ini kita ngomongin
filmnya.
Nggak, maksudnya soal filmnya. Biasanya kan ya drama itu diperlukan lah untuk semua cerita, apalagi untuk sebuah produksi film gitu. Tapi yang ada di Inyo Toko Diho tuh bener-bener dibikin ya, kadang tuh emang circle terdekatnya kita nih gitu loh, yang berpeluang menyakiti
yang
gitu, baik secara sadar atau enggak, langsung atau enggak langsung gitu. Jadi kan bayangin aja si Duma ini kerja di Ibu Camat si gitu, jagain tokonya segala macem gitu. Bahkan di awal kan sudah ngejelasin ya, waktu ngomong soal waktu dikasih gaji sama Ibu Camat kan sempat dibilang, tahulah ya kan
ya,
kalau kurang-kurang tuh kenapa gitu kan. Terus dia bilang jawabannya Duma, saya sudah anggap Nguni saudara. ya kan gitu. Jadi iya, maksudnya sudah ngejelasin segitu deketnya gitu. Nah begitu di akhir ya jadi agak agak gimana, karena si ibu camat tadi akhirnya mengakui dia menerima suap gitu, dan itu agak menyebalkan dia.
Iya, agak menyebalkan.
Abis itu sebel sendiri gitu.
Iya.
Cuman di bagian endingnya, wih kita spoiler banget. Iya, orang ada di YouTube silakan nonton. Iya. Apa namanya, di akhir yang pada saat di pemakaman di makam,
iya,
di makam gitu ya, begitu Bu Camat ngasih pemberit koran yang dia udah mengembalikan gitu, kayak oh ya memang harus ada, harus dibuat ending yang manis seperti ini gitu. Kalau enggak, kesel kita ya.
Iya, enggak kesel kita ya.
Jadi emosi yang iya, ada gitu.
Dumanya enggak banyak ngomong juga, enggak banyak percakapan, tapi kayak kita udah nangkep ini maksudnya kayak gini gitu.
Itu
ya,
yang susah, acting yang iya, minim dialog ya enggak sih?
Iya, Mas pasti.
Minim dialog tapi ngena gitu ya.
Jadi kayak dialognya ya lewat
ngerasain emosionalnya.
Dialognya lewat bahasa,
bahasa yang tubuh bahasa,
gitu, iya, gitu, lewat nonverbal gitu, kayak aduh kesel banget gitu. Mm. Kita menerjemahkan gitu, interpretasinya jadi macam-macam juga. Oke. Okay. Nah, bicara soal kolaborasi ini, masih pengen ngobrol sama Mbak Soraya, kemudian juga sama kedua narasumber kami yang lain gitu, bahwa selain dampak yang tadi sudah disampaikan gitu, dan itu terasa juga sebenarnya Mbak Soraya, saya mau coba ngebahas soal apakah ada kemungkinan KPK ini bekerja sama tidak hanya pada film gitu.
Iya.
Apakah ada kemungkinan itu enggak, Mbak? Gitu, enggak cuma film, karena 10 tahun terakhir ini kan benar-benar ada terus Akves gitu kan. Gimana, Mbak?
Iya, jadi sebenarnya memang Akves itu yang paling konsisten ya.
Oh,
udah 10 tahun gitu. Okay. Jadi sebelumnya tuh kita juga ada KAI sebenarnya. Ada namanya Saksi, Suara Anti Korupsi. Jadi itu lomba untuk para musisi.
Okay.
Bikin lagu untuk anti korupsi kayak gitu. Kemudian ada juga kita jurnalis biasanya, jurnalis lawan korupsi kita bilangnya. Jadi itu kita ngundang jurnalis untuk bikin tulisan-tulisan kritik sosial juga ke pemerintah, ke masyarakat terkait dengan korupsi dan juga bagaimana mencegahnya dan sebagainya. Gitu. Banyak sebenarnya program-program yang kayak kompetisi dan sebagainya, tapi memang yang konsisten hanya Akves. Dan KAI kalau misalkan teman-teman punya ide gitu ya, kayak KPK bikin ini dong, bikin itu gitu, boleh sampaikan aja gitu. KPK kan ada tuh kanalnya gitu ya. Pertama kita punya official.kpk untuk Instagramnya. Kemudian kita juga ada email informasi@kpk.go.id. Jadi teman-teman kalau ada masukan, saran gitu ya, KAI mau sampaikan ke kita, silakan sampaikan saja di Instagramnya atau misalkan di emailnya, dan kita pasti baca kok. Humas KPK pasti baca. Jadi KPK tidak hanya untuk film saja, kita sudah membuka kesempatan dari semua lini gitu ya. Dari seni, waktu itu juga pernah ada lomba lukisan anti korupsi kita sama para seniman lukis gitu ya. Iya, cuman memang yang paling konsisten ya film ini. Karena apa yang tadi aku bilang, KAI, betul. Filmmakers ini sudah menunggu Akves, dan kita udah punya banyak banget bantuan untuk Akves, kayak Kak Angkasa gitu ya. Kak Angkasa tuh dengan voluntarily kali kita bilang, kayak kalau misalkan mau secara profesional kayak gak bisa deh kita bayar Kak Angkasa terlalu mahal.
Kok kayaknya gue jadi banget.
Tapi
ya,
dengan voluntarily mau membantu
itu
KPK gitu. Ya kan, rate-nya semalam mahal kan Mas Echan.
Buset, pakai rate per night ya.
Gitu, kira-kira.
Berarti ya.
Syukur-syukur lu gak gue suruh hubungin manajer gue sih, Pak. Lewat
ya kan, itulah maksudnya.
Oh, ini direct ya. Semuanya direct ya.
Direct. Aku DM terus sampai seminggu full, setiap hari aku DM.
Oh, ini kayaknya
pokoknya sehari 50 kali aku DM Kak Angkasa biar mau jadi mentor.
Oke. Nah, ini sebenarnya kita masih kepengen banget gitu ngobrolin panjang lagi bicara tentang hal ini gitu. Tapi begitulah ya, kita selalu dibatasi dengan waktu-waktu yang menyebalkan gitu. Nah, kami sebelum ke closing statement-nya, sebenarnya dari KPK sendiri kan sebenarnya Mbak Soraya sudah membuat banyak ya gitu. Tadi sudah cerita ada saksi, kemudian ada ya, jadi udah ada elemen musik, ada jurnalis segala macam gitu yang sebenarnya sudah pernah dibikin gitu. Tapi yang paling konsisten itu adalah perfilman gitu. Nah, ini sebentar.
Yes. Oh iya.
Oke, okay. Halo Mbak.
Halo Mbak.
Kedengeran?
Hai.
Iya, oh, ada masih. Ya. Masih ya.
Aduh, deg-degan karena tiba-tiba hilang.
Aduh, kita kalau sama jaringan gini ya, suka deg-degan, tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul ya.
Jaringan ini pelaku korupsi juga kan.
Iya,
korupsi waktu kita.
Korupsi waktu kita tiba-tiba hilang, tiba-tiba.
Durasinya jadi tambah gara-gara dia gitu. Oke. soal harapan KPK dengan Akves ini gitu, karena tadi paling konsisten gitu. Nah, apakah mungkin akan menjangkau lebih luas lagi gitu? Sekarang kan udah cukup ya? Atau ada harapan yang belum tersampaikan lewat Akves ini, Mbak Soraya?
Iya, sebenarnya harapannya untuk mungkin daerah Maluku Utara gitu ya, atau yang di Rio Insania ini, teman-teman ketika mendapatkan kesempatan menjadi finalis Akves gitu ya, tadi Kak Angkasa bilang tuh udah benar banget. Disiplin itu yang pertama gitu. Jadi pengennya teman-teman filmmakers ketika diberikan kesempatan di Akves, tunaikanlah, laksanakanlah nilai anti korupsi yang sudah selalu kita gemakan gitu. Jadi disiplin kan menjadi salah satu nilai anti korupsi ya, Kak. Iya, jadi betul, pengennya teman-teman disiplin. Disiplin dalam hal apa? Dalam hal on time. Mau bikin film, di setnya semuanya on time kayak gitu. Itu yang akan membuat teman-teman bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Kemudian yang kedua, ayo ramaikan kegiatan Kololikie gitu, karena ini juga salah satu cara kita reach out teman-teman yang ada di sana, bertemu dengan Kak Angkasa, dengan filmmakers, dan semoga kedepannya tahun depan Akves dibuka, lebih banyak lagi dong yang ikutan Akves, kita ketemu bareng-bareng sama KPK, kita berantas korupsi bersama. Dan yang terakhir, pesan KPK nih selalu ya, Kai. Berantas korupsi itu mulai dari diri sendiri. Biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa.
Nah, biasakan yang benar. Mantep, Mbak, gitu ya.
Bukan benarkan yang biasa.
Ini tolong ya didengar ya semuanya. Langsung gitu ya, sama teman sendiri gitu. Tolong ya didengar.
Agak personal tuh kayaknya. Personal
ini. Ya karena kan mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri kan, Mbak. Jadi mulai dari personal gitu.
Ya,
personal. Oke. Sekarang apa yang diharapkan sekarang oleh Mas Mentor, Mas Angkasa gitu? Nanti Mas Mentor panggil Mas Mentor terus ya
besok. Mas Angkasa dong
jangan. Mas Angkasa dan juga
guru Tai Chi gitu ya.
Mas Mentor. Mas Mentor. Jadi guru Tai Chi. Mas, harapannya sendiri apa Mas untuk keberlanjutan kerjasama anti korupsi lewat seni khususnya film ini?
Tentunya semakin banyak lagi sih film-filmnya, karena kan kita di Indonesia ini kan banyak sekali ya budaya yang bisa diceritakan, cerita yang bisa diceritakan dari sudut pandang berbeda gitu loh. Dan sekarang aja dari 10 tahun Akves ini udah ratusan film yang udah diproduksi dengan beragam cerita dan masalah penduduk yang berbeda-beda dan dengan level kriminalitas korupsinya yang berbeda-beda juga itu loh, dari yang mungkin yang memang berhubungan sama pejabat dinas dan segala macam sampai ke anak-anak. Film anak-anaknya juga banyak ya enggak, Sor? Banyak banget gitu film-film anak-anak yang bisa juga ikut ditonton sama anak kecil untuk tahu banyak gitu loh bahwa korupsi
kan sebenarnya bisa ya.
Iya, bisa gitu loh kayak terus. dan aku rasa kita butuh untuk bisa mereka ini yang tidak terjangkau ini tuh bisa ngelihat bahwa film itu bisa menghibur pasti gitu kan, harus bisa menghibur gitu, tapi juga bisa mengambil nilai edukasi yang tinggi gitu kan dari tontonan itu walaupun cuma 15 menit. Semoga ada yang film panjang ya Soraya ya. Aku siap kok.
gimana?
Siap ya. Kami juga siap. Siap ngobrolin di sini, siap nonton gitu.
Siap banget ngobrolin di sini.
Aduh amin, ada duitnya amin.
Amin ya. Oke deh.
Terakhir kayaknya kita ke
Aswin,
mana? Ya,
sutradaranya.
Sutradaranya. Ya,
ayo, kita Inoto Kodiho. Ayo.
Ayo. Iya. Jadi mungkin aku harapannya semoga Akves masih tetap berlanjut dan tentu saja makin banyak sineas-sineas lokal di wilayah 3T. Ya. Maupun mungkin khususnya kalau saya sih mewakili teman-teman dari timur, semoga KPK masih tetap akan reach out ke teman-teman yang ada di wilayah timur. Amin. Biar makin dapat kesempatan karena biar apa ya, biar masih makin banyak gitu jam terbangnya. Dan memang buat teman-teman semua yang ada di Indonesia khususnya yang mendengar Radio Insania, memang kalau kita teman-teman komunitas kita harus berusaha untuk belajar biar bisa lebih proper lagi ke depannya gitu. Dan harapannya semoga Inoto Kodiho bisa dinikmati nanti malam di XS1 di Studio 2. Jadi jangan lupa datang teman-teman di screening kalau lagi gitu kira-kira.
Udah, saya udah confirm mau datang nanti malam kok.
Malam ya.
Oke deh.
Iya.
Siap. Terima kasih dan sukses untuk semua gelaran acaranya, apalagi sampai nanti malam. Mudah-mudahan semua running well. Dan harapan yang disampaikan oleh ketiga narasumber kami, baik dari Mbak Soraya, Mas Angkasa, dan juga Aswin, semoga apapun yang disampaikan pasti bertujuan baik gitu, dan semoga semuanya selalu menghasilkan karya gitu, karya yang value-nya semakin baik setiap harinya, semakin dikenal masyarakat luas dan yang semakin di pelosok lagi tuh, apalagi daerah 3T itu, semakin bisa menikmati gitu. Jaringan udah ada, nonton langsung aja di YouTube ya kalau gitu ya, yang penting ya. Baik, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Soraya, Mas Angkasa.
Terima kasih sudah mengundang.
Terima kasih. Syukur dofu-dofu.
Ini kalau kita lagi di studio bareng-bareng kayak kita langsung foto bersama.
Iya, ya, dan rame ya langsung ya.
Agak susah ya kita menjangkaunya gitu. Oke, sekali lagi banyak terima kasih dan kami berdoa semoga KPK juga semua yang ada di KPK sehat walafiat tanpa kurang satu apapun.
Amin,
tujuan-tujuan ya, mulia itu bisa tercapai.
Amin,
gitu ya.
Amin, amin.
Mas Angkasa juga makin banyak ya mentorin lagi ya, anak-anak biar banyak, bisa bikin film yang bagus.
Semakin sering kesini dong.
Ya. Gitu. Amin. Makin sering kesini. Tapi nggak mentorin Aswin tahun ini.
Oh enggak.
Enggak.
Oh oke, baiklah. Ya Aswin ganti mentor kayaknya.
Iya.
Aswin ganti mentor
ganti
ya.
Ganti mentor ya.
Ikut lagi berarti.
Tapi ikut lagi. Ntar lagi mau selesai lagi film barunya ini.
Oh iya. Kita nonton dulu yuk.
Gitu. Colongin aja. Coba lihat dong.
Gitu. Boleh gak kita nonton dulu gitu sebelum diikutin gitu. Masih pengen.
Takutnya ntar kita spoiler kalau nonton dulu.
Oh enggak, tenang aja. Kita gak bawa gadget kok. Pas lagi screening. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih untuk sahabat Insani yang sudah bersama dengan kami. Ada Ari Irvandi.
Dan juga Naura Hara ya. Dan tadi kita udah 1 jam nih.
Udah 1 jam
ya.
Udah 1 jam lebih nih.
1 jam lebih ya. 1 jam lebih bareng sahabat Insani ya.
Kita balikin ke yang punya program abis ini. Abis ini yang punya program balik lagi di Inspirasi Siang. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.